ዘተረጋገአን ንህድ ዝበለ ህይወትን ንምሕላፍ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ወይ ኣብ ጣሻን ምንባር ናይ ብዙሓት ብጥሮታ ዝወፁ ኣብ ኣውስትራልያ ሕልሚ እዩ። ኮቪድ-19 ንብዙሓት ሰባት ንውሳኔኦም ዘቃለጠፈ ኩነታት እዩ ዝመስል። ኣብዚ ቀረባ እዋን ብኤቢሲ ማለት ኣውስትራልያን ቢሮ ኦፍ ስታቲስቲክስ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ካብ ዋና ከተማታት ናብ ገጠራት ንምንባር ዝኸዱ ፅሩይ ኣታውን ወፃእን ብዙሒ ሰባት ቅድሚ ሕጂ ብዘይተረኣየ መጠን ናይ 11,000 ሰባት ምጉዳል ኣርእዩ። ካብ ከተማታት ወፂኢኩም ናብ ርሑቕ ገጠራት ንምንባር መደብ እንተልይኩም ክትሓስብሉ ዝግባአኩም ገለ ነጥብታት እንሆ። መብዛሕትኡ ግዜ ባሕሪ ወይ ጫካ ምቕያር ክበሃል ከሎ ካብቲ ዝነበረካ ማሕበረሰብ ናብ ዝነኣሰ ገማግም ባሕሪ ወይ ናብ ውሽጢ ርሑቕ ቦታ ምግዓዝ ማለት እዩ። እዋናዊ ፀብፃብ ናይ ማእከል ስነ ህዝቢ ከም ዘረጋግፆ ካብ 1996 ክሳብ 2016 ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣብ ገጠራት ኣውስትራልያ ዝነብሩ ብዝሒ ናይ 26 ሚእታዊ ዕብየት ብዝሒ ኣመዝጊቡ። ኣብ ገለ ዞባታት ስደተኛታት ልዕሊ ፍርቂ ናይቲ ብዝሒ ህዝቢ እዮም። ኣሰልጣኒ ለውጢ ናብ ባሕሪ ካሮሊን ካሜሮን ካብ ፍሉይ ባህልን ቋንቋን ድሕረ ባይታ ዝመፁ ሰባት ናብዚ ግዒዞም ምህላዎም ኣየገርምን እዩ ትብል።
Whether they arrived 3 months ago, 10 years ago, are often moving to country areas now because
ቅድሚ 3 ወርሒ ዝመፁ ይኹኑ ቅድሚ 10 ዓመት ኣብዚ ሕጂ እዋን ዋጋታት መንበሪ ልዕሊ ዓቕሞም ስለ ዝኾነን ዝተፈላለየ ናይ ስራሕ ዕድላት ናይ ኣነባብራ ዕድላትን ስለ ዘለዎምን ናብ ዝነኣሱ ገጠራት ብብዝሒ ይኣትዉ ኣለው። ቁፅሪ ናይቶም ካብ እንግሊዝኛ ወፃኢ ዝዛረቡ ማሕበረሰብ ዝመፁ ሰባት ድማ ዝዓበየ መእታዊ ሒዙ ኣሎ። ብቤት ፅሕፈት ስታቲስቲክስ ኣውስትራልያ ዝወፀ ኣሃዛት ከም ዝሕብሮ ርእሰ ከተማታት ኣውስትራልያ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ርብዒ ዓመታዊ ፀብጻብ ብሰንኪ ውሽጣዊ ፍልሰት ሰባት እቲ ዝዓበየ ክሳራ ብዙሕ ሰብ እዩ ኣጋጢሞን። ኩዊንስላንድ ኣብ ሓደ ርብዒ ግዝኣት ካብ ካልኦት ግዝኣታትን ተሪቶሪታትን ንልዕሊ 7200 ሰባት ካብ ውሽጣዊ ፍልሰት ናብታ ግዝኣት ኣትዮም ኣለው። ካብ እቲ ኣብ ገማግም ሳንሻይን ዝርከብ ፕሮፐርቲ ግሩፕ ሪል ስቴት ሜሊሳ ሸምብሪ ብዛዕባ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ዝነብሩ ክነብሩ ዝደልዩ ካብ ቪክቶሪያ፣ ኒው ሳውት ዌልስ፣ ብሪዝቤን ከምኡውን ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝመፁ ሰባት ብብዝሒ ጠለብ ይቐርበላ ከም ዘሎ ትገልጽ። ብዙሓት ሰባት ርሑቕ ስራሕ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ወይ ድማ ናይ ተዛነ ኣነባብራ ከም ዝደልዩን ንዓመታት መደብ ዝነበሮም እዮም። ኮቪድ ነዚ ንምግባር ከም ዝውስኑ ከም ዝገብርዎን ተገንዚቦም እዮም። ናይ 2005 ካብ ማሕበር ካውንስል ገማግም ኣውስትራልያ ዝወፀ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ ድማ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት 15 ኣፍ ዝኾኑ ባሕሪ ወይ ጣሻ ከይዶም ዝነብሩ ናብ ከተማ ተመሊሶም እዮም። ብእምነት ሚስ ካሜሮን ኣቐዲምካ ሰፊሕ ምርምር ምግባር ካብ ኣብ ጉጉይ ቦታ ምንባር ዝመፅእ ጣዕሳን ጓህን የድሕን እዩ። ኮቪድ-19 ናብቲ ዝደለኻዮ ቦታ ንክትግዕዝ ብኣካል ንምብፃሕ ዘሎካ ክእለት ክድርቶ ዝኽእል እኳ እንተኾነ እቲ ማሕበረሰብ ዝቕበሎ እንተኮይኑ ንምፍላጥ ግና ብካልእ መገዲ ምስ ሰባት ርክብ ክትገብር ሓሳብ ተቐርብ።
For example, you might pick up the phone and talk to customer service at
ናብነት ቴሌፎን ኣልዒልካ ኣብ ከባቢኻ ናብ ዝርከብ መውሃቢ ኣገልግሎት ምኽሪ ዓሚል ክትዘራርብ ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ነቲ ማእከል ሓበሬታ በፃሕቲ ከትዘራርቦ ትኽእል ኢኻ። ናብ ማሕበረሰብኩም ክንግዕዝ ንሓስብ ኣለና። ብዛዕባኡ ብዙሕ ንፈልጦ ኣብ ከባቢና ዘሎ ሰባት ከነዘራርብ ምፈተና ናብ መን ክድውል ከም ዘሎኒ ምመኸርኩም ንዶ ብምባል ምሕታት ይከኣል እዩ። ፅቡቅ ተዛረብቲ እንግሊዝኛ ንዘይኮኑ ወይ ፍሉይ እምነት ንዘለዎም ሓደስቲ ተቐማጦ ባህልኹም ዝፈልጡ ነበርቲ ናይቲ ትኸድዎ ማሕበረሰብ ምንዳይ ይከኣል ምዃኑ መሊሳ ትገልጽ። ዶክተር ፋርቫዲን ዳሊሪ ኢራናዊ ስደተኛን ናይ ባሃኢ እምነት ኣማን ኮይኑ ካብ ህንዲ መልበርንን ታዝማንያን ብምሕላፍ ድሕሪ ነዊሕን ከቢድን ጉዕዞ ስደት ኣብ ታውንስቪል ምጥያሱ ኣዝዩ ከም ዘሐጉሶ ይገልጽ። ሕጂ ድማ ናብ ከተማ ታውንስቪል ዝመፁ ሓደስቲ ስደተኛታት ኣብቲ ዝፈትዎ ማሕበረሰብ እንደገና ንክጣያሱ ምእንቲ ክሕግዞም ኢሉ ነቲ ናይ ከተማ ማእከል ባህሊ ባዕሉ የካይደሎ። ዶክተር ዳሊሪ ሎሚ እተፈላለየ ባህልን ቋንቋን ዘለዎም ዘለዎም ሰባት ናብ ንኣሽቱ ከተማታት ዝጉዕዝሉ ፅቡቅ እዋን ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ። መብዛሕትን ካብዘን ከተማታት ድማ ብሰንኪ ዋሕዲ ህዝቢ ክሳቀያ ፀንሐ የን ኢሉ
Australia has got so much to offer. We've got the best of the world in our backyard, unique communities and also recreational opportunities.
Australia bizh nagar zallo hagariya abe kababina zirkab nagarat kab alam zibelatna ina fully mahbarasabin nay mezanagi botatatun alna ezidma nihwat sabat kam mahish gali biplay dma qas ilna sirahna kin sarahin trota kin wotsin kelna innebrollu hawahu alna ዶክተር ዳሊሪ ኣብ መጀመርታ ናይ ኣውስትራልያ ህይወቱ ኣብ መልበርን ንክልተ ዓመታት ስለተቐመጠ ኣብ ንኣሽቱ ከባቢታት ምስ ማሕበረሰባት ርክብ ምግባር ዝቐለለ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ።
Settlement in these areas for someone who has lived for a while in New South Wales or Victoria is not a challenge.
Ab New South Wales way ab Victoria ne tawsena wan nizinabere seb ab ruho kababitat ked kamtias beddah gudday konan kemaysi sebat qaltifom yim foltuha sebat kemay wilka kemay allaha kullu ksemat yemir amel berkel ta'amat qamite simat kullom gorwabtay kfelit ay kalkun ኣሰልጣኒ ለውጢ ባሕሪ ካሮሊን ካሜሩን ምትሕሓዝን ኣባል እቲ ማሕበረሰብ ምዃንን ቀንዲ ረቋሒ ንዕውት ምልዋጥ ባሕሪ ወይ ምልዋጥ ጣሸ ምዃኑ ትገለጽ። መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ሓድሽ ማሕበረሰብ ንምዝራብ ካብ ዘሎካ ድሌት እዩ ዝጅምር ኢላ።
If you have reasonable English, it's just that you're not confident. One of the best ways
ضحان زخونك لتمزراب بالانجليزي انتلكا انتخونه متممان انت زيبلكا حاده كابتي ناب حدش محبرسب نمصمبار اتخللو زبلص مغدي كابتي تگدسلو نغر نت محبرسب ولنتاو سراح كتبركتلو اتخل نمنطاب صعري مغباريو كاب غزان ختوص حيال صعري زي تگبر انتخونكا تنصلو ازيو حدغنيا ايو ካባልኻን ቋንቋኻን ዝዛረቡ ሰባት ክትረክብ እንተዘይክኢልካ ተመሳሳሊ ልምድን ድሌትን ዘለዎም ሰባት ምርካብ እውን ቀልጢብካ ንኽትወሃድ ዝሕግዝ መገዲ እዩ።
If you accept people as you find them regardless of their cultural and linguistic
background ቋንቋውን ድሕረባይቱ ዘይገድስ ንሰባት ክትረኽቦም ከለኻ እንተ ተቐቢልካዮም ንዓኻ ጽቡቕ ገይርን ክቕበሉኻን ክቐርቡኻን ይኽእሉ እዮም። ናይ ሪል ስቴት ወኪል መሊሳ ሸምብሪ ካብ ካልኣይ ወለዶ ማልቲስ ኣውስትራልያውያን ዝኾኑ ወለዲ ዝተወልደት ኮይና ወለዳ ኣብዚ እዋን መብዛሕትኡ ሂወቶም ኣብ ማካይ ዝነብሩ ዘለዉ እዮም። እታ ስድራ ቤት ዳርጋ ናይ 900 ኪሎ ሜትር ዝርሕቆት ፍልሊ እኳ እንተገበረት ሚስ ሸምብሪ ግና ወለዳ ምስቲ ኣብ ማርኦቺዶር ዘሎ ድልዱል ማሕበረሰብ ዘለዎም ርክብ ንኸቋርፁ ፍቓደኛታት ዘይምዃኖም ትገልጽ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ዝበፅሓትሉ ናብኦም ኣብ ዝበፅሓትሉ እዋን ግና እቶም ጥሮታ ዝወፁ ወለዳ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ምስ 40 ሓደሽቲ ፈተውቲ ምቅርራቦም ኣገሪሟ እዩ። ሚስ ሸምብሪ ናይ ህወት ኣሰልጣኒት እያ። ምስ ካልኦት ኣባላት ማልቲስ ኣውስትራልያውያን ብመገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ዝራኸቡ ክትገብር ክኢላ ኣላ።
There are ways to assimilate into a community. It just takes a little bit of effort and
more about what your passion is. ተቀባልነት ክትረክብን ምቅራብን እትኽእለሉ መገድታት ኣሎ። ክትገብሮ ትፈትዎ ነገር እንታይ ምኾን ፖለቲካ ፃዕሪ ምግባርን ምስቶም ከምናትካ ድሌት ዘለዎም ግጅለታት ምሕባርን እዩ። ኣብ ሓደ ሓደ ኣጋጣሚታት ክትእከብ ጀምር። ኣብኡ ድማ ትብዓት ኣጥሪ። ምስ ሰባት ዝርርብ ብምግባር ከምኡ ንምግባር ትብዓት እንተጥሪኻ ግና ብርግፅ ዓስቢ ክትረኽበሉ ኢኻ።
SBS ትግርኛ ኣብ ዝደለኹም እዋን ዝርከብ መደብ እዩ። ፖድካስትታትና ብነፃ ኣብ ሞባይል ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ወይ ነቲ ናይ SBS ሬድዮ ኣፕ ዳውንሎድ ጌርኩም መደባትና ተኸታተሉ።